halkani Washington laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad taas u dhageysanaysan mujadaha gaaban qaar ka mid ah ismeedada kaska Afrika iyo baraha internetka ee vos.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, meel kastoo aad joogtaan, waa roorna siyaasagal labaatanka bisha julaay iyo Cabdulcasiis Xuseena iyo Nuur Muqaad.
qodobadan idaacadda dhahay waxa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka oo bedelay madaxii shaqaalaha aqalka isagoo halkaasi u caabay iyo amniga dalka oo arrin jaraal ah ahaa. Haddaba magacaabidan cusub ma joojin kartaa jahawareerka ka dhex dhagan aqalka cad?
Waxaan wareerka shaqada disiplin la'aan iyo kala dambeyn la'aan badan ay jirtay in madaxweynuhu wuxuu rajaynayaa in disiplinkii uu dib u soo noqdo marka kala dambeyntii iyo disiplinkii waana nin laga ixtiraamo dhinaca ciidamada. Waxay dhici karta marka in uu dib u soo celiyo kala dambeyntii.
waxaan kaloo idiin haynaa Kuuriyada Koonfureed oo sheegtay inay diyaarin doonto tallaabooyin u gaara oo ay uga hortagayso nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi kadib markii shalay Waqooyi Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaal kale oo nooca qaaradaha isagoo kale gudba ah.
Midowga Yurub oo 6.4 milyan oo yuro siiya Talyaaniga si uu u ilaaliyo xuduudaha Liibiya ee ka soo baxayaan Afrikaanka tahriibaya.
Wadamada Carabta ee godoomiyey dalka Qatar oo iyaguna maanta ku kulmaya dalka Bahrain si ay uga doodaan waxay Qatar ka yeelayaan.
Qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Madaxii shaqaalaha aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa la bedelay 6 bilood kadib markii uu xilkaasi qabtay iyadoo booskiisana lagu bedelay agaasimaha waaxda ama aniraahda xogayaha waaxda amniga gudaha dalkan Mareykanka John Kelly. Madaxii shaqaalaha aqalka cad Rince Priebus ayaa 2 toddobaad ee lasoo dhaafay cadaadis kala kulmayay madaxweynaha dalkan Mareykanka. Toddobaadkan gudihiisana agaasimaha cusub ee warfaafinta aqalka cad ayaa si cad u weeraray madaxii shaqaalaha aqalka cad isagoo ku eedeeyey inuu yahay ninka gudbinayay sirta madaxtooyada aqalka cad.
Taliyaal sare oo ka tirsan militariga dalka Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ka wada hadlay suurtagalnimada tallaabo militari kadib markii ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay gantaal ku weeraray dheer, kaasoo ay khubarada qaar tilmaameen inuu gaari karo Mareykanka. Taliyaha taliska sare ee militariga Mareykanka Joy Dunford iyo Admiral Harry Harris oo hogaamiye ciidanka Mareykanka ee jooga Pacifica ayaa khadka telefoonka kula hadlay abaanduulaha ciidanka qalabka sida ee Kuuriyada Koonfureed General Lee Sang-jin. Saraakiishan ayaa ka xaajooday sidii ay u bixin lahaayeen jawaab militari. General Dunford iyo General Harris ayaa u sheegay Kuuriyada Koonfureed in Mareykanka ay ka go'an tahay sidii ay u difaaci lahaayeen saaxiibadooda Kuuriyada Koonfureed. Kuuriyada Waqooyi ayaa jimcihii riday gantaal ay dowladaha Washington iyo Seoul ay ku sheegeen in uu gaari karay fogaansho dhan 3,000 oo kiilomitir, balse uu ku burburay meel u dhow xeebta galbeed ee Japan kadib markii uu socday fogaansho dhan 1,000 kiilomitir.
wararkaasi kala socoteenina waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O S. subax wanaagsan ayaan dhammaantiin meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. aan hawada idinka leenahay aan ku bilownay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa bedelay madaxii shaqaalaha ee aqalka cad Rince Priebus, isagoo xilkaasina u magacaabay xogayaha amniga gudaha Mareykanka John Kelly oo isagu soo noqday jeneraal ciidamada badda ka tirsanaa. isbedelkan ayaa yimid maalin kadib markii agaasimaha cusub ee warfaafinta ee aqalka cad uu agaasimaha madaxtooyada ama madaxii shaqaale ee madaxtooyada Priebus ku eedeeyey inuu warbaahinta u dusiyey ama u gudbiyey xogta aqalka cad. arrintaas uu Priebus u beeniyey. warbixintan kooban waxay noo hayaa wariyaheena Nuur Bukhari.
madaxweyne Trump wuxuu ku dhawaaqay jimcihii inuu xogayihiisii amniga gudaha John Kelly uu ka dhigay madaxa shaqaalaha aqalka cad, taasoo soo dhammaysay 6 bilood oo uu xilkaasi soo hayay Rince Priebus. go'aankan ayuu madaxweyne Trump ku iclaamiyey qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka wax yar kadib markii uu ka soo laabtay munaasabad uu kaga qayb galay gobolka New York. Rince Priebus, oo horey madax uga soo noqday guddiga qaran ee jamhuuriga, ayaa muddooyinkanba bartilmaameed u ahaa hadallo la isla dhexmarayay oo sheegayay inuu qarka u saaran yahay in uu waayo shaqadiisa. waxaa ugu dambeysay hadal uu agaasimaha cusub ee warfaafinta aqalka cad uu si aanan gabasho lahayn uu ugu duray Mr. Priebus oo uu ku sheegay inuu yahay ninka warbaahinta u dusiya siraha aqalka cad. madaxweyne Donald Trump ayaase markii uu ku soo laabtay magaalada Washington ammaanay madaxii hore ee shaqaalaha aqalka cad Rince Priebus.
John Kelly will do a fantastic job. General Kelly has been a star, done an incredible
job. Waa nin wanaagsan. John Kelly wuxuu qaban doonaa shaqo cajiib ah. General Kelly waa xidig qabtay shaqooyin aanan caadi ahayn, waana shaqsi ay dadka oo dhan ay xushmeeyaan. Waa nin culus oo weyn oo Mareykan ah. Reynis Priebusna waa nin fiican. General Kelly waa general afar xidig leh howlgab ah oo u soo shaqeeyay ciidamada badda Mareykanka. Sababaha dhabta ah ee ka dambeeya inuu xilkiisa waayo Reynis Priebus ayaana si rasmi ah loo caddayn, balse labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waxa uu ahaa nin go'doonsan. Iyada oo wariyaasha kula hadlaysay aqalka cad xalay fiidkii, ayay xukayaha warfaafinta aqalka cad Sarah Huckabee Sanders sheegtay in wadahadallada ku saabsan xilka qaada ay muddo laba toddobaad ka hor ay wada bilaabeen madaxweyne Donald Trump iyo Reynis. Waraysi uu siiyey telefishinka C N N kadib markii uu iska casay xilka ayuu Mr. Priebus dhankiisa ka sheegay in madaxweynaha uu doortay inuu qaato waddo kale. Wuxuu sheegay inuu Khamiis u gudbiyey madaxweyne Trump warqadiisa iscasilaada, laakiin aanan la shaacin ilaa laga soo gaaray Jimcaha. Wuxuu ku celceliyey inuu yahay taageeraha koowaad ee madaxweyne Donald Trump, isla markaana uu la shaqayn doono John Kelly oo ah ninka lagu bedelay.
aad buu mahadsanayay wariyaheenna Nuur Bukhaari. Haddaba isbeddelkan cusub ee aqalka cad lagu sameeyey muxuu ka bedeli karaa jahawareerka iyo buuqa ka dhex jira shaqaalaha ka shaqeeya gudaha aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga taliyo? Xisbiga Jamhuuriga ee talada hayana maxaa xaaladiisu ay ku dambayn doontaa? Su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaan goor dhaweyd weydiiyey Faysal Derri oo ka mid ah Soomaalida ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
In wax badan oo laga ogyahay ma jirto, laakiin in waxaan hubnaa oon ognahay in ay jiraan isqabqabsi fara badan, inay jiraan waxyaabaha sirta ah ee lagaga hadlo kulamada aqalka madaxtooyada, in dibadda loo soo gudbiyo oo ay jiraan dad aan ku qanacsanayn waxyaabaha gudaha ka socda, oo iyagu markaa in warbixinada iyo wixii laga wada hadlay in u gudbiya in warbaahinta. Marka arrimahaasoo dhan ayaa waxay jireen oo ay keeneen caqabado badan iyo muran badan. In waxaan ognahay afhayeenkii in aqalka cad inuu iscasilay Spencer, waxaan ognahay in ninkan cusub ee hadda loo dhiibay in communicationka ama in isgaarsiinta warbaahinta inuu yahay nin aad iyo aad u adag oo aflagaadooyin badan durba gaadhsiiyey ninkii ahaa chief of staffka ama madaxa in laanta shaqaalaha ee madaxtooyada. In waxaan ognahay in kuwo kamid a shaqaalaha laftoodu ay waxyaabo badan tabanayaan. Laakiin haddaad waxaasoo dhan isu soo ururiso, waxaa maalmahan oo dhan la hadalhayay ninkan haatan ahaa chief of staffka ama in ahaa madaxa laanta shaqaalaha ee xafiiska madaxweynaha, in uu ka aamin baxay madaxweynuhu waxyaabaha uu aada uga cabanayay ninkan inuusan hirgelin waxa kamid ahayd inuusan samayn galgal badan oo xagga in kooxda sharci dejinta ah. Marka tabashooyin badan baa labada dhinacba ka jiray, isfahan darro badanna way ka jirtay labada dhinacba.
Waatay marka markaad eegto Faysal, John Kelly ninkan imika madaxweyne Trump uu magacaabay inuu hogaamiyo agaasina ka noqdo shaqaalaha iyo madaxtooyada aqalka cad, jahawareerkaasi iyo isjiijiidkaasi iyo aflagaadadaasi ka dhex jirtay xubnihii shaqaalaha aqalka cad, maxay kula tahay, muxuu kusoo kordhin karaa bay kula tahay?
Waxaan filayaa ninkani waa nin horta military ah, waa nin general ah, waa nin ciidamada ka tirsan, waa nin la aaminsan yahay inuu discipline ciidan leeyahay. Marka in maadaama ay waxaan jahawareerka shaqaaluhu ay discipline la-aan iyo kala dambayn la-aan badani ay jirtay, in madaxweynuhu wuxuu rajaynayaa sida uu cadeeyeyba ama twitterka waxyaabaha uu soo qoray ay ku caddahay in disciplinkii uu dib u soo noqdo. Marka kala dambayntii iyo disciplinkii, waana nin laga ixtiraamo dhinaca ciidamada, waxay dhici karta marka in uu dib usoo celiyo kala dambayntii.
Laakiin dadku waxay leeyihiin, weliba dadka dhaliilaya madaxweyne Trump, madaxweynaha laftigiisa ayaa ah qof aan la maamuli karayn oo la xakameyn karayn. Waad la socotaa in xeer ilaaliyihiisii guud ee Jeff Sessions uu ku dhegan yahay oo uu aflagaadeynayo oo uu cadaadinayo xitaa in xilka uu iska casilo, in arintaasi dad badan oo jamhuuriyiina weliba dhinaca maartay fog aaminsan oo aaminsan inay Trump soo doorteen inay ka xanaaqeen. Marka John Kelly mar hadduu yahay taliye ciidan soo maray oo nin military yahay, madaxweynaha haddaan la xakameyn karin, muxuu kusoo kordhin karaa aqalkii cad?
In runtii waxaad taabatay arrin aada u muhiima oo ah arrinta ah madaxweynuhu inuu laf ahaantiisa u yahay shaqsiga jahwareerka wada. Madaxweynuhu wuxuu caan ku yahay inuu isu keeno kooxo soo kala horjeeda oo fikro kala duwan iyo mabaadi kala duwan iyo qaab wada shaqayn kala duwan leh. sidaasi ayaa waxaad moodaa madaxweynuhu inuu aaminsan yahay inuu fikrado kala duwan helayo, laakiin madaxweynaha laf ahaantiisa ayaa adkaan doonta in la xakameeyo. Ninkan militariga ana waa nin u daacada madaxweynaha ee ma noqon doona sida dad badan ay leeyihiin in xakameeya madaxweynaha. Marka arrintaasi waxay noqon doontaa arrin weli sii jiri doonta oo waxay sii noqon doontaa caqabado weli jira, laakiin hadduu helo madaxweynuhu qof u daacada isaga laftiisa ma joojin doonaa jahwareerka uu wada, taas ayaa ah su-aal in laisweydiiya.
Waa tahay imika waxaa baxay Reince Priebus, ninkan agaasimihii madaxtooyada, waxaa meesha isagu sii joogaya oo Steve Bannon, ninkan la yidhahdo madaxa istaraatiijiyada aqalka cad, oo sidaad ka dhawaajisayba agaasimaha ninka cusub ee warfaafintu isagu qudhiisa uu aflagaadeeyey. Marka weli soo lama oran karo fikrada iska soo horjeeda iyo madax iska soo horjeeda weli aqalka cad ku dhex jira, sidee iyagana loo kala maaraynaya arrintaas?
Ninkan aan istaraatiijiyada haystay aad ka dhawaajisay Steve, waa nin isagu raacsan garabka in loo yaqaano garabka mayalka adag. Marka way adag tahay in madaxweynaha hadda xukunka hayaa inuu ka maarmo garabkan mayalka adag, waayo waa nimankii soo doortay, waa dadkii soo doortay. Laakiin waana nin afgaaban isagu, oo ma aha si nin isagu aada ugu dhiirada inuu meelaha media ka sheego waxa uu aaminsan yahay, inkastoo uu yahay nin aada iyo aada u degan, ogna waxa uu rabo inuu sameeyo. Marka weli jahwareer buu sii jiraya, shaki kuma jiro.
Waa tahay marka Faisal, adigu waxaad ka tirsantay jamhuuriyiinta, xubin ka tirsan xisbiga jamhuuriga tahay, arintan isbedelkan imika aqalka cadna waxay imanaysaa iyadoo habeen hore uun xisbiga jamhuuriga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu jab weyn soo gaaray oo dib u dhac ay la kulmeen kadib markii uu fashilmay dadaalkii ay ku doonayeen inay ku bedelaan barnaamijka caafimaadka ee Obamacare la yidhaahdo, ee daryeelka caafimaadka. Arintan marka muxuu xisbiga jamhuuriga ku dambeynaya inagoo markaan eegno waqtigan soo socda?
In waxa cad in xisbiga jamhuurigu ay ahaayeen in markii horena haddana ay yihiin laba garab, waa garabkan uu ninkan madaxweynaha hogaamiyo oo garab isugu soo baxay oo cusuba, iyo garabkii hore establishmentiga loo yaqaanay ee ahaa dadkii xisbiga jamhuuriga ka tirsanaa. In marka waxaa jira iska hor imaad in xagga fikirka ah, in taasina way sii jiri doontaa. Laakiin waxa aad moodaa in uun ay xalka keliya uu iman karo in madaxweynaha iyo kooxda taageersane ay aqoonsadaan inaysan waxba maamuli karin haddii aysan garabka kale la shaqaynin. Inkastoo ay hadda intii badnaydba heleen garabkii kale oo ahaa garabkan establishmentiga loo yaqaan ama dadka xisbiga hore uga tirsanaa, in laakiin waxay mar walba kusoo noqon doontaa in madaxweynaha iyo kooxdiisu ay aqoonsadaan inay xisbiga xubnihiisa dhan ay la shaqeeyaan, ee aysan isku koobin inay kooxdan mayalka adag ee ayaga taageeray una hirgeliyay inay ku guuleystaan madaxweynenimada uun inaysan fikir ka qaadan ilaa taa la helana xal lama helayo.
Kaasi waxa uu ahaa Faisal Darri oo ka mid ah Soomaalida ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka oo isagoo ku sugan gobolka Minnesota khadka taleefanka iigu warramayey.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay v o a. Kuuriyada waqooyi ayaa shalay markii labaad muddo bil gudaheeda waxay tijaabisay gantaal nuuca qaaradaha isaga kalogosha ah. Hogaamiyaha Kuuriyada waqooyi ayaa sheegay maanta oo Sabti ah in tijaabadan labaad ay muujinayso in dalkiisu uu awood u helay inuu duqayn karo meelo ka mid ah dhulka Mareykanka. Wakaaladda wararka ee Kuuriya ayaa sheegtay in hogaamiyaha Kuuriyada waqooyi Kim Jong Un uu muujiyey qanacsanaan weyn kadib markii gantaalkii shalay la riday uu gaaray ilaa iyo 998 kilomitir ka hor intii aanu ku dhicin meel u dhow biyaha dalka Jabaan. Mr Un ayaa sheegay in gantaalka u dambeeyey uu digniin culus u dirayo Mareykanka. Khubarada ayaa sheegay in macluumaadka laga helay gantaalkaasi ay muujinayso in waqti ka badan gantaaladii hore uu hawada ku jiray, islamarkaana uu haatan soo geli karo dhul badan oo Mareykanka ah sida magaalooyinka Los Angeles iyo Chicago. Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay diyaarin doonto tallaabooyin u gaar ah oo madax bannaan oo ay uga hortagayso Kuuriyada Waqooyi. Dhinaca kale, Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa saaka oo Sabti ah sameeyey carbis wadajir ah iyagoo gantaallo ku riday biyaha Kuuriyada Koonfureed. Carbiskan ayaa jawaab toos ah u ah gantaalkii ay shalay riday Kuuriyada Waqooyi. War-saxaafadeed ayaa lagu sheegay in ciidamo wadajir ah ay saaki sameeyeen carbis ay hub nool ku isticmaaleen, waxaana ay soo bandhigeen awoodda iyo diyaargarowgooda ay uga hortagayaan gantaallo dhinaca waqooyiga uga yimaada. aqalka cad ee Mareykanka ayaa warsaxaafadeed ka soo baxay shalay waxaa lagu tilmaamay tijaabinta Kuuriyada Waqooyi mid khayrul mas'uulnimo ah iyo tallaabo halis ah oo dalkaasi go'doon sii gelin karta Mareykanka ayaa sheegay inuu qaadi doono tallaabo kasta oo lama huraan ah oo lagu hubinayo amniga dhulka Mareykanka iyo waliba bahda ay saaxiibada yihiin ee gobolka ku yaala
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad weli naga dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna yurub midowda yurub ayaa shalay siiyey dalka talyaaniga lacag gaaraysa 4.4 milyan oo lacagta yurooga si ay dalkaasi uga caawiyaan ilaalinta xuduudaha koonfurta iyo waqooyiga dalka liibiya waxaana tallaabadan ay qeyb ka tahay dadaal ay qaaradda yurub ku doonaysa inay ku joojiso qulqulka qaxootiga iyo muhaajiriinta afrikaanka ee kasoo tallaabaya badda mediterraneanka 59,000 oo afrikaan ah ayaa soo tallaabay sannadkan oo gaaray dalka talyaaniga iyagoo doonyayari kasoo raacay dalkaan sharcigu ka jirin ee liibiya xukuumadda Roma ayaa qorsheynaysa inay maraakiib dagaal u dirta biyaha liibiya bisha soo socota si ay dagaal ula gasho dadka wax tahriibiya sidoo kale liibiya ka taageerto sidii ay u adkeyn lahayd xuduuddeeda dhinaca koonfureed oo inta badan ah meesha ay muhaajiriinta afrikaanku kasoo gudbaan dowladda talyaaniga ayaa shalay ogolaatay inay taageero dheeraada siiso ciidanka ilaalada badda ee liibiya si ay u joojiyaan qulqulka muhaajiriinta ra-iisul wasaaraha talyaaniga Paola Gentiloni ayaa sheegay inay tallaabadan u qaadayaan iyagoo kaashanaya mas-uuliyiinta Liibiya.
Ma la richiesta che ci è pervenuta negli ultimi giorni dalle autorità libiche, governo
Ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay dalabka mas-uuliyiinta Liibiya ee ah inaan iskaashano sidoo kalena taageerno ciidankooda badda ayaa muujinaya inuu tilmaan u yahay maaraynta xaaladan hadda taagan istaraatiijiyada midowda Yurub ayaa si weyn waxa u cambaareeyay kooxaha xuquuqda aadanaha iyagoo sheegay in istaraatiijiyadan ay dadka muhaajiriinta dib ugu celinayso habla dhaqanka arxandarada ah iyo dhibaatada ka taagan Liibiya waxayna istaraatiijiyadan ay sheegayaan inay ku guul daraysatay inay dadkaasi muhaajiriinta siiso ilaalin iyo badbaadin ku filan
Wadamada Carabta ee go'doomiyey dalka Qatar ayaa maanta oo Sabti ah waxaa la filayaa inay mar kale kulmaan waxaana la rajaynayaa inay mar kale xukuumadda Doha ay ku cadaadiyaan inay fuliso dalabkooda ay ku jirto in Qatar ay joojiso faragelinta ay ku hayso arrimahooda gudaha. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Masar ayaa sheegtay dowladaha Sacuudi Arabiya, Masar, Imaaraadka Carabta iyo Bahrayn in maanta oo Sabti ah kulan ay ku yeelanayaan magaalada Manama ee dalkaasi Bahrayn si ay uga doodaan xaaladaha ugu dambeeyay ee ku saabsan xayiraadda ay ku soo rogeen dalkaasi Qatar. Afarta dowladood ee Carabta ahi ayaa xiriirka u jaray Qatar bilowga bishii hore iyagoo ku eedeeyay inay taageerto kooxaha argagixisada taasoo ay beenisay xukuumadda Doha iyo weliba inay isa sii tarayeen xiriirka ay la leedahay dowladda Iran. Kulanka soconaya muddada 2 maalmood ah afarta dowladood waxay cadaadis ku saarayaan dowladda Qatar inay fuliso waxyaabaha ay ka dalbanayaan oo ay ku jirto inay joojiso faragelinta ay ku hayso arrimahooda gudaha ayaa lagu yiri warmurtiyad ka soo baxay dowladda Masar. Dowladaha Masar, Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta iyo Bahrayn ayaa 18 kooxood oo kale iyo shaqsiyaad ku daray liiskooda argagixisada kuwaasoo ay ku sheegeen inay xiriir la leeyihiin xukuumadda Doha. Dadaalada diblomaasiyadeed ee dowladaha Kuwait iyo Turkiga ay hogaaminayeen iyo baaqyada ka soo baxay maamulka Mareykanka ayaa ku guul daraysay inay khafiifiyaan mashaqada noqotay midda ugu xun ee dhexmartay dowladaha Carabta muddo sanado laga joogo. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Qatar ayaa maalintii Khamiisa ku eedeeyay dowladaha Carabta inay ku xadgudbayaan qaanuunka caalamiga ah marka la eego go'doonka ay geliyeen dalka. Waxa uuna wasiirka afka ku ballaariyay in qaramada midoobe ay tahay meesha saxda ahi oo xukuumadda Doha ay ka baadi goobi karto inay ka guuleysato tallaabooyinka lagu soo rogay. wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Dooxa oo kulan la qaatay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa warfidiyanka u sheegay ololaha dowladaha afarta ahi guud ahaantiisa inuu yahay mid taxane ah oo ka dhan ah qaanuunka caalamiga ah. Dowladda Qatar ma rayban doonto dadaalkaas oo ay kaga adkaan karto xadgudubyada si ay ugu xaliso dhabaha saxda ahi qaramada midoobay waa madasha ku habboon oo laga bilaabi karo, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Dooxa Maxamed bin Cabdiraxmaan Aale Thani isagoo aan faahfaahin kale bixin. Xeeleyaasha dowladaha carabta ayaa walwal badan ka muujinaya sida xiisadda u dhexaysa dowladaha carabta ay u sii adkaanayso. Haddaba Shaah Caydiid Abuukar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe iyo carabta oo degan magaaladan Qaahira ayaan weydiiyey maxaa laga filan karaa in uu ka soo baxo shirka ay yeelanayaan afarta dowladood ee carabta ahi ee maanta ka furmaya dalkaasi Baxrayn.
Shir muddadiisa marka la eego laba cisho ma yara, waayo shararkii basar oo kale sheegay muddada way ka yaraayeen, laakiin laba qodobba ugu muhiimsan baad moodaa meesha. Qodobka koowaadi waxa weeyaan waxay sameyn doonaan haddii la helaa dowladahaasi inay dib iskula eegaan oo ay aad u falaqeeyaan ergooyinkii kala duwanaa ee maalmihii iyo muddooyinkii dambe dhanka kala socday, beesha caalamka ha noqdo Mareykanka, ha noqdo Yurub, ha noqdo ergadii ugu dambeysay ee Turkiga, waxyaabihii la isla soo qaaday, arrimihii la isla falaqeeyey. Marka waxay la tahay arrinta labaad ee meesha kasoo bixi kartaa waxa weeyaan inay isku dayaan mawaaqif kale ama go'aamo kale oo adag, ha noqdo xag dhaqaaleed oo dowladaha Qatar waxay maalgashiyo far badan ku leedahay iyo dhaqaale far badan u yaalaan bangiyada dowladaha Masar ama Imaaraat, ha noqoto ama ha noqdaan Baxrayn ama ha noqdaan Sacuudiga. Waxaa jirta sidoo kale mid kale istaraatiijiya inay isticmaalaan oo Qatar waa dowlad dhaqaale leh, ganacsi ballaaran oo furan adduunka u leh, marka kanaal Suezkiina way martaa, waxa u mara dhaqaale fara badan. Marka aniga waxay la tahay wax isku day doona cadaadisi istaraatiiji ha noqdaan ama mid dhaqaale ha noqdaan, iyagoo ku meeraya wejiga wejiga dhexay kala kulmeen beesha caalamka oo aada u taageertay waxaad mooddaa inay u badnayd dhanka Qatar.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli dadaalada diblomaasiyadeed ee dowladaha Kuweyt iyo Turkiga ay noqdeen kuwa aan miro dhalina. Sidoo kale dowladaha carabta ee mashaqada ay ka dhexayso ayaa dhagaha ka furaysay baaqiyada ka soo baxay dowladaha Yurub iyo Mareykanka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waa xagaag haatanna Nuur Bukhari ka codsado bal inoo dulmaro wararka la xiriira ciyaaraha.
Mahadsanid Cabdulcaziis. Weeraryahanka kooxda Barcelona iyo xulka Brazil Neymar ayaa laga yaabaa in uu ku biiro kooxda Paris Saint-Germain ee dalka Faransa maalmaha soo aadan, isaga oo noqon doona laacibka ugu qaalisan dhinaca kubadda cagta ee adduunka. PSG ayaa ku doonaysa xiddigan lacag dhan 200 oo milyan oo euro. Wargeysyada ugu caansan Yurub qaarkood ayaa qoray in Neymar oo ah 22 jir uu saxiixi doono heshiis 5 sano ah toddobaadyada soo aadan. Sida wararka qaar ay sheegayaan, kooxda kubadda cagta PSG ayaa haddii ay soo iibsato Neymar waxa ay u baahnaan doontaa inay iska iibiso qaar ka mid ah xiddigaheeda, waxaana ka mid ah Angel Di Maria, kaasoo laga yaabo isna inuu ku biiro kooxda Manchester United ee dalka Ingiriiska. Dhinaca Barcelona waxaa la sheegayaa in ay doonayaan xiddiga fara badan oo mid ka mid ahna uu noqon doono Philip Coutinho oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Liverpool, waa haddii uu ka tago Neymar. Waxaa kale oo la leeyahay booskaasi waxaa laga yaabaa oo u sharaxan ciyaaryahanada kale ah Eden Hazard oo u safta kooxda Chelsea, iyo weeraryahanka kooxda Tottenham Dele Alli. Koox dhanka kalena, kooxda Deportivo La Coruna ee dalka Spain ayaa u dhow inay la soo wareegto gooldhaliyaha Arsenal Lucas Perez. Wakiilka ciyaaryahankan ayaa xaqiijiyey in Arsenal ay qiimeynayso dalab ay u dirtay Deportivo. Perez ayaa ku biiray Arsenal xagaagii hore. Ugu dambeyntiina, kooxda Roma ee dalka Talyaaniga ayaa mar kale kordhisay lacagaha ay ku rabto laacibka weerarka uga ciyaara naadiga Leicester City iyo xulka Algeria Riyad Mahrez. Sida ay sheegayaan warbaahinta Talyaaniga, Roma ayaa miiska saartay 54 milyan oo euro, balse Leicester ayaa rabta 40 milyan. Cabdulcaziz.
Waa tahay marka ciyaaryahankan reer Brazil ee PSG tagaya 200 milyan oo euro waa lagu iibsanayaa.
Cabdicasiiso, waa arrinta lala yaaban yahay, weli ma cadda, waa warar uun ay qorayaan wargeysyada, laakiin haddii ay dhabowdo waxay noqon doontaa wax mucjiso ah, waayo ma dhicin in ciyaaryahan 200 milyan, wararkan waxay leeyihiin waaba ka badan tahay 200 milyan oo euro.
kooxdan yaa iska leh b s g iyadoo lacagta xagee ka keenaysa?
Kooxda b s g waxaa iska leh cabdilcasiisow maalqabeen u dhashay dalka qatar oo maaragta kamid ah amiirada dalka qatar.
Marka maanaan garan waa lacag khaliijka iyo qatar ka yimid,
waa lacagta shidaalka.
Waa tahay. Aad baad u mahadsantahay saaxiibkay Nuur Bukhaari oo wararka ciyaaraha nala socodsiinayay. Haatanna daqiiqadaha ka dhiman idaacadda aan idiin soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso fanaanada codka macaan Hodan Cabdiraxmaan. heesta Amore fanaanada Hodan Cabdiraxmaan ayaan idaacaddeenna aroonnimo kusoo gabagabeynin. Aanoo filaya heestan dad fara badan un anigu ku jira iyo weliba saaxiibkay oo Nairobi jooga wakhtiganana dhegaysanaya inuu ka mid yahay dadka heestaasi ka hela. Dhammaan waxda v o a waxay idin leeyihiin. Intaan idaacaddeenna duhurnimo dib u kulmi doonno, sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.